วันสงกรานต์อีกแล้วสงกรานต์ปีกายพ้นสงกรานต์หลวงพ่อก็อาพาธเลยได้ครบปีแล้ว ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเลยทำงานออกมาเทศข้างนอกน้อยแต่สอนกรรมฐานสอนแทบทุกวันอยู่โรงพยาบาล4 เดือนกว่าก็สอนมีหมอมีพยาบาลเข้าไปเรียนอยู่เรื่อยทำงานตลอดไม่ได้หยุดพวกเราอยากได้ดีนะก็ต้องภาวนาทุกวันเหมือนกันหลวงพ่อก็ภาวนาทุกวันไม่มีวันไหนไม่ภาวนาเบื้องต้นมีสติรู้สึกตัวไปสบายๆอย่ากลิ้งรู้สึกสบายๆทำใจสบายแล้วรู้สึกในร่างกายก็ได้รู้สึกในจิตใจก็ได้รู้สึกร่างกายก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกอิริยาบถ4นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูมีสัพพัญญะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูในรู้สึกกายรู้สึกง่ายๆเสร็จแล้วปัญญามันจะเกิดไม่เห็นว่ากายไม่ใช่เราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่ถ้าใจเราเห็นได้แจ่มแจ้งแบบนี้ใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายต่อไปเวลาร่างกายแก่นะมันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายเจ็บมันไม่รู้สึกว่าเราเจ็บร่างกายตายไม่รู้สึกว่าเราตายมันก็รู้สึกว่ารูปมันแปรปรวนไปเรื่อยๆมันมาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปมาดูความรู้สึกที่เป็นนามธรรมเราก็จะเห็นว่าความสุขก็เป็นของถูกรู้ถูกดูความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆก็ถูกรู้ถูกดูอีกใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูก็รู้สึกไปความสุขความทุกข์ความเฉยๆไม่เที่ยงเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้เป็นอนัตตาหรือจะดูนามธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ดูตัวสังขารเราจะเห็นว่าความปรุงดีความปรุงชั่วทั้งหลายอย่างความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับถ้าบังคับไม่ได้สั่งไม่ให้กิเลสเกิดก็สั่งไม่ได้สั่งให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาก็สั่งไม่ได้นี่เป็นอนัตตาเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจนะในรูปในนามเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆหรือบางคนสติปัญญาเข้มแข็งดูจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ได้อย่างนั้นก็ใช้ได้ดูจิตโดยไม่ต้องไปผ่านตัวความสุขทุกข์ว่าจิตสุขไม่เหมือนจิตทุกข์หรือไม่ต้องไปผ่านดีชั่วจิตโกรธกับจิตไม่โกรธไม่เหมือนกันอันนี้เราเห็นว่าจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับเราเห็นจิตเกิดดับอย่างนี้ก็ใช้ได้เห็นผ่านอายตนะการทำงานทางอายตนะดูไปเรื่อยปัญญามันก็ค่อยเกิดขึ้นจิตไม่ใช่ตัวเราจิตมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ก็เห็นความจริงว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เรามาแล้วก็ไปทั้งหมดเลยความหิวในความสุขนะความเกลียดชังในความทุกข์ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นความหิวในความดีความเกลียดในความชั่วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นใจเป็นกลางกับสุขและทุกข์เป็นกลางกับดีและชั่วใจเข้าสู่ความเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนใจที่ดิ้นรนเพราะไม่เป็นกลางมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างต่ออารมณ์ชนิดต่างๆนี่มันหมดความยินดียินร้ายเพราะมีปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราว ทุกอย่างบังคับไม่ได้อันนี้เป็นกลางด้วยปัญญาเป็นของสําคัญมากถ้าจิตเรายังไม่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอริยมรรคยังไม่เกิดยังเป็นกลางด้วยสติยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันความยินดีร้ายดับไปเป็นกลางด้วยสติเป็นกลางด้วยสมาธิเช่นจิตมีปีติรู้ทันนะปีติก็ดับจิตมีความสุขรู้ทันความสุขก็ดับเป็นอุเบกขาเป็นกลางด้วยอำนาจสมาธิด้วยการเพ่งอันนี้ก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่เป็นกลางอีกแล้วเป็นกลางด้วยสติก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่เป็นกลางแต่ถ้าจิตมีปัญญาเห็นความจริงรูปธรรมมีแต่ตัวทุกข์รูปธรรมเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานามธรรมทั้งหลายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จิตเห็นจริงจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้กลางด้วยปัญญาเป็นของสำคัญเพราะกลางด้วยปัญญาเนี่ยจิตจะหยุดความปรุงแต่งอย่างมันเห็นความสุขแล้วมันไม่เป็นกลางมันพอใจมันจะปรุงแต่งว่าทำยังไงจะรักษาความสุขไว้ได้ถ้าความสุขหายไปมันก็ปรุงแต่งว่าทำยังไงจะหาความสุขคืนมาได้มีความทุกข์นะมันก็ปรุงแต่งอยากให้หายเร็วๆหรือหายไปแล้วก็อยากจะปรุงแต่งไม่ให้มันเกิดอีกงั้นถ้าใจไม่เป็นกลางนะจิตจะปรุงแต่งต่อจิตปรุงแต่งก็คือจิตสร้างภพสร้างชาติสร้างภพสร้างชาติก็คือสร้างภาระสร้างทุกข์ขึ้นมาท่านถึงว่าขันธ์ห้าเป็นภาระคนทั้งหลายแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ท่านวางภาระได้เพราะปัญญาปัญญาแจ่มแจ้งในรูปธรรมในนามธรรมทั้งหลายว่ามันล้วนแต่ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างเวลาร่างกายแข็งแรงก็ไม่หลงระเริงพวกเราช่วงไหนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงเราจะเพลินหลงระเริงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าด้วยการทำอย่างโน้นทำอย่างนี้จริงๆทำชีวิตให้หมดค่าไปเรื่อยๆนะใกล้ความแก่ใกล้ความเจ็บใกล้ความตายไปเรื่อยๆถ้าสติปัญญาไม่พอคิดว่าเนี่ยคือการหาความสุขคนเหนื่อยมากนะในการหาความสุขเคยเป็นไหมวิ่งหาความสุขเช่นจะต้องไปดูคอนเสิร์ตนะแย่งตั้งแต่แย่งซื้อบัตรแล้วความสุขอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วไปนั่งดูนะเขาไม่ได้ดูบางทีออกไปเต้นเองเคยเห็นในโทรทัศน์นะไปเต้นเย้งเย้งเย้งมันไปดูเขาเรื่องมันไปเล่นให้เขาดูไม่รู้ความสุขอะไรอย่างนั้นรู้ไหมอนาถาความสุขที่คนในโลกแสวงหานะมันเป็นความสุขที่ร้อนมันไม่ใช่ความสงบสุขถ้าเราเข้าถึงความสงบสุขแล้วจะรู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ร้อนด้วยไฟราคะโทสะโมหะตลอดเวลามีแต่ของร้อนๆอย่างพระบางทีบวชแล้วมองโลกไม่เป็นนะเห็นโยมได้กินข้าวเย็นโยมแต่งตัวสวยๆโยมมีแฟนมีรถยนต์ขับอะไรเงี้ยพระอยากเอาบ้างเห็นส่วนดีของโยมก็เลยอยากศึกถ้าพระมีปัญญาก็จะเห็นโยมเต็มไปด้วยความทุกข์มีรถยนต์ก็ทุกข์นะทุกข์เพราะรถยนต์ยิ่งขับรถยนต์ยิ่งเวียนหัวนะในกรุงเทพอ่ะให้หลวงพ่อไปขับตอนนี้ขับไม่ได้แล้ววันนี้ไปตรงนี้ได้วันนี้ไปไม่ได้ อะไรก็ไม่รู้นะมีแต่ภาระมีอะไรก็มีภาระทั้งนั้นเลยใครมีลูกบ้างมีภาระไหมมีสุขไหมรู้สึกสุขเห็นไหมเราไม่เห็นหรอกเวลามีภาระนะเราก็หงุดหงิดหงุดหงิดทำไปพอมันหมดภาระไปรอบหนักๆไปรอบหนึ่งนะก็เผลอเพลินต่อลูกนำความสุขมาให้ใครมีแล้วยกมือสิเนี่ยพุทธเจ้าสอนนะบอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตร บางคนเลยต้องพยายามมีแต่ลูกสาวว่าบัณฑิตไม่เอาบุตรเอาธิดา มีลูกก็เครียดนะภาระเยอะตอนเด็กๆมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็บอกไม่เป็นโตขึ้นมาหน่อยนะมันก็เรียกร้องสูงจะเอาโน่นจะเอานี่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ต้องห่วงอีกกลัวคบคนไม่ดีกลัวติดยากลัวอย่างโน้นอย่างนี้บางคนม.1ก็ออกลูกแล้วอย่างเงี้ยปวดหัวมีภาระเยอะจะเรียนหนังสือจะเข้าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ลำบากเรียนแล้วจะจบหรือไม่จบก็ไม่รู้จบแล้วมันจะทำมาหากินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกมีภาระทั้งนั้นเลยแล้วมันจะมีแฟนมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแฟนมันอาจจะดีแต่ไม่ถูกใจเราก็ได้บางบ้านนะลูกสะใภ้ก็ดีแม่สามีไม่ชอบใครเคยเจอแบบนี้บ้างมีไหมเจอด้วยตัวเองเลยแม่สามีเนี่ยร้ายมากเลยแล้วคนพวกนี้ถ้ามีลูกชายนะก็จะสืบทอดความร้ายไปไปเอาเรื่องกับลูกสะใภ้ต่อเนื่องในโลกนะแต่ไม่ได้ภาระแค่มีลูกนะภาระมากมายภาระตั้งแต่มันเล็กๆตั้งแต่มันยังไม่เกิดอยู่ในท้องก็เป็นภาระแล้วแต่มันโตขึ้นมานะมันก็เป็นภาระบางคนลูกก็ไม่สบายไปนั่งท้ายพิกอัพไม่มีซีทเบลต์อะไรอย่างเงี้ยนะพิการให้เราเลี้ยงอีกนั่นมีอะไรนะมีแต่ภาระพ่วงเข้ามาอย่างลูกเนี่ยนำความสุขมาให้มากที่สุดเลยเพราะเรารักมากนั่นมันก็นำความทุกข์นำภาระมาให้เราเยอะที่สุดเลยถึงของอื่นก็เหมือนกันนะมีแต่ภาระบางคนมีวงตระกูลต้องดูแลมีธุรกิจมีอะไรต้องดูแลไม่มีความสุขไอ้คนที่ไม่ต้องดูแลนะได้รับส่วนแบ่งพวกนั้นมีความสุขมากกว่าใครทำบ้านมีกงสีบ้างมีไหมโอ้ยังมีนะเนี่ยรุ่นโบราณนะพี่น้องยังไม่แตกแยกแต่รุ่นนี้เขาฉลาดเขาอยู่ไปเรื่อยๆนะกงสีเขาแต่ละคนไม่ค่อยมีครอบครัวเนี่ยก็ตายไปกองนี่ไม่ต้องแบ่งลองดูให้ดีโลกเต็มไปด้วยทุกข์นะโลกเต็มไปด้วยภาระตอนเด็กๆพวกเรามีความสุขเต็มอิ่มไหมตอนเด็กๆเราอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรแล้วก็ต้องขอเงินผู้ใหญ่บางทีเขาก็ไม่ให้นะตอนเด็กๆนะเรามีเวลาเรามีความแข็งแรงเราไม่ค่อยมีเงินชีวิตก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีความสุขเต็มที่มาเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยทำมาหากินได้หาเงินใช้เองได้ไม่ค่อยมีเวลาร่างกายก็ยังพอแข็งแรงอยู่แต่ไม่มีเวลาจะหาความสุขอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเหนื่อยตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวทำงานไปจนแก่หายเหนื่อยนะมีเงินมีทองใช้สังขารไม่อำนวยอีกแล้วงั้นดูด้วยสติปัญญาเราจะเห็นว่าชีวิตเราแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริงที่เราปรารถนาเลยใครรู้สึกชีวิตเต็มอิ่มบ้างสมบูรณ์มีไหมตื่นเช้าขึ้นมามีข้าวบาทหนึ่งมีเสื้อผ้าหนึ่งชุดสบายไม่ต้องคิดมากตื่นมาไม่ต้องหวีผมเห็นไหมผ่าร้านน้อยไม่ต้องเลือกเสื้อผ้าไม่ต้องเลือกอาหารการกินเลือกอาหารเป็นภาระไหมเป็นนะเป็นมากๆด้วยบางคนที่บ้านก็มีกินแล้วไม่ได้ต้องกินที่อื่นต่อบางคนเศรษฐกิจไม่ดีแต่อยากกินอัพเตอร์ยูแค่จะกินนะก็เป็นภาระมากแล้วใครทำกับข้าวเองบ้างมีไหมยังมีบ้างไหมหรือซื้อเอาตลอดทำกับข้าวมีภาระเยอะไหมตั้งแต่เตรียมวัสดุใช่ไหมไปหาซื้อมาเตรียมอุปกรณ์มาทำต้องใช้เวลาตั้งเยอะนะในการปรุงอาหารขึ้นมากิน15 นาที20 นาทีเองถัดจากนั้นล้างอีกนานเลย ภาระไหมของพระนะมีบาตรใบเดียวล้างแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วของเราต้องมีจานเยอะๆอาหารหลายอย่างมีเยอะๆนึกว่าดีนะมีเยอะๆเป็นภาระเยอะในโลกเนี่ยความสุขทั้งหลายเนี่ยเจือภาระทั้งนั้นแล้วคนมีปัญญาก็จะค่อยๆ คลายออกไปไม่ใช่ชวนทุกคนให้บวชถ้าทุกคนบวชเนี่ยจะเป็นภาระของวัดพวกห่วยแตกยังมาบวชเยอะเลยแต่ดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาเวลาเราจะบริโภคอะไรมีสติมีปัญญาพิจารณาสมควรก็บริโภคไม่สมควรก็ไม่ต้องบริโภคอย่างพระจะฉันข้าวทำเรียกปัจเจกขณะจะครองผ้าจีวรก็พิจารณาไม่ได้ครองเพื่อความสวยความงามห่มจีวรเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวป้องกันสัตว์เลื้อยคลานป้องกันอุจจาระเนี่ยพิจารณางั้นจีวรเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเป็นพระจะคอยสอนตัวเองกินอาหารไม่ได้กินเพื่อสนุกไม่ได้กินเพื่ออร่อยพวกเรารู้จักแต่กินเพื่ออร่อยใช่ไหมรู้จักกินเพื่อสนุกไหมที่กินจำนวนมากนะกินเพื่อสนุกนะไม่ได้กินเพื่ออร่อยหรอกกินแล้วเฮฮาอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะเมาแหลกเลยเจอเพื่อนเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์เลยนะเมามอยอะไรหลวงพ่อเห็นตามห้องส้วมสาธารณะยังแปลไม่ออกนึกไม่ออกมันแปลว่าอะไรเนี่ยชีวิตเรานะที่ต้องเหนื่อยมากมายนะเพราะต้องแสวงหามากที่ต้องแสวงหามากเพราะไม่มีสติปัญญาไม่รู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่ได้จำเป็นงั้นเราชาวพุทธนะพยายามใช้ชีวิตมีเหตุผลมีสติมีปัญญาอะไรควรบริโภคก็บริโภคท่านไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าทุกบางตัวก็แก้ไขด้วยการบริโภคหิวข้าวก็ต้องบริโภคหนาวก็ต้องหาเสื้อผ้ามาใส่อะไรเงี้ยแต่เสื้อผ้าไม่ใช่ต้องแพงดูผลประโยชน์จริงๆที่ใช้จริงๆไม่ใช่ต้องนั่งรถเก๋งแพงๆไม่ได้เอาคนนั่งแต่เอาหน้านั่งขี่รถราคาถูกขายหน้าเขาเนี่ยมีชีวิตอย่างมีเหตุผลเราจะเหนื่อยน้อยลงสบายมากขึ้นอย่างเป็นพระถ้ามีชีวิตจะมีเหตุผลนะมีความสุขมากเลยเดินไปบิณฑบาตสบายหลวงพ่อชอบมากเลยบิณฑบาตทุกวันนี้ไม่ได้เดินเพราะเดินไม่ไหวถ้าหลวงพ่อไปบิณฑบาตกลับมาคง8 โมงแล้วนะพวกพระเขาคงหิวข้าวได้เดินบิณฑบาตมีความสุขตื่นแต่เช้าทำสมาธิแล้วก็ออกไปบิณฑบาตถ้าตื่นมาแต่เช้าแล้วไม่ปฏิบัตินะออกไปบิณฑบาตเนี่ยโอกาสเป็นหนี้เยอะนะมันไปด้วยกิเลสไม่มีบุญมีกุศลไปให้โยมเขาแล้วเราภาวนาไปก่อนแล้วทุกก้าวที่เดินไปนะมีสติจะเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้ไม่จำเป็นว่ามีสติต้องเดินช้านะบางคนอยากให้มีสติก็ทำอะไรให้ช้าช้าสติก็เลยช้าไปด้วยครูบาอาจารย์มาองค์ทำอะไรเร็วอย่างหลวงตามหาบัวเร็วนะยุกยิกยุกยิกพระวัดท่านเดินจงกรมหรือเดินบิณฑบาตอะไรก็เดินเร็วตุบตับตุบตับนะมาองค์ก็ตุบตับตุบตับไปตุบตับมานะกลายเป็นการสะกดจิตก็มีนะมันทำซ้ำๆเนี่ยมันเคลิ้มได้เหมือนกันนะงั้นไม่ใช่เคลื่อนไหวเร็วแล้วจะมีสติเสมอไปหรอกที่สะกดเรียงได้เหมือนกันงั้นสติสำคัญมากมีสติก็มีปัญญา2 ตัวนี้แหละจะช่วยให้การดำรงชีวิตมีความสุขจะปีใหม่ปีเก่าก็มีความสุขยิ่งผ่านวันเดือนปีไปเรื่อยสติสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นชีวิตยิ่งเบาลงเรื่อยๆชีวิตของคนในโลกนี้หนักมากเลยแบกภาระเอาไว้เต็มไปหมดหนักบางคนมีลูกใช่ไหมมีลูกก็เป็นภาระหนักอยู่แล้วละมันหนักใจด้วยตรงนี้ถ้ามีลูกแล้วทำยังไงจะลดภาระไม่ใช่เอาลูกไปทิ้งไม่ใช่อุเบกขามีลูกก็เลี้ยงลูกไป แต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าลูกมีกรรมเป็นของตนเหมือนกันฝืนกรรมไม่ได้เนี่ยสติปัญญามันสอนตัวเองถ้าพยายามจะฝืนลูกโง่พยายามจะให้เข้าโรงเรียนดีๆเข้ามหาลัยดีๆหรือทางบ้านฐานะไม่ดีพยายามจะไปเข้าโรงเรียนของคนรวยๆอะไรเงี้ยลูกไม่มีความสุขมันผิดธรรมชาติธรรมดาผิดหมู่ผิดกลุ่มไปเราสามารถมีภาระอยู่นะแต่ว่าภาระทางใจน้อยลงทำได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเงั้นต้องฝึกงั้นดำรงชีวิตด้วยสติปัญญานะยังมีลูกเนี่ยเลี้ยงอย่างดีเลยลูกติดยาลูกติดยาต้องทุกข์ทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับลืมไปอย่างนึงว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ทำให้ลูกหายติดยาจะทำให้พ่อให้แม่ย่ำแย่มากกว่าเก่าบางคนอยากให้ลูกบวชลูกไม่ได้อยากบวชอยากให้ลูกมาบวชแล้วจะได้ดีๆนะเครียดถ้าเรารู้ว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองนะเราให้โอกาสดีที่สุดแล้วให้อาหารให้ที่อยู่ให้เสื้อผ้าให้การศึกษาให้คำแนะนำสุดขีดแล้วมันได้แค่ไหนมันก็ต้องได้แค่นั้นมันเกินกรรมของตัวเองไม่ได้งั้นพยายามใช้ชีวิตให้มันมีเหตุผลนะดูความจริงถ้าดำรงชีวิตอยู่กับความจริงความทุกข์ก็จะน้อยลงวันนี้สอนธรรมะโลกๆหน่อยนะจริงๆพวกเราเป็นชาวโลกเรียนแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวนะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าจะเอาแต่เจริญสติเจริญสมาธิอะไรวันๆแต่ว่าไร้เดียงสาในโลกสร้างปัญหาชีวิตขึ้นมาอีกมากมายยังมีผู้หญิงหลายคนนะไม่นอนกับสามีฉันจะปฏิบัติฉันจะเป็นคนดีเธอก็ต้องดีอย่างฉันบ้างเนี่ยตั้งปรารถนาแบบนี้สามีบ่นนิดหน่อยแล้วก็เลิกบ่นไปที่แท้แอบไปมีเมียน้อยแล้วคุณเธอผู้จะปล่อยวางโลกพอรู้เท่านั้นเองปล่อยไม่ไหวแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ทีก็ความทุกข์นี่หามาเองดำรงชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงพยายามฝึกตัวเองนะมีสติมีปัญญาคุ้มครองตัวเองทุกวันก็ฝึกให้ใจได้ริมรสของความสงบบ้างวิธีฝึกใจให้ริมรสของความสงบก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งหวังว่าทำแล้วจิตจะสงบพุทโธไปหายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ค่อยๆรู้ไปได้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้พอรู้มันก็สงบพุทโธไปจิตสงบแล้วก็มีความสุขแล้วก็พอใจในความสุขความสงบรู้ทันว่าติดในความสุขความสงบแล้วจิตก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าเก่าอีกความสุขไม่หายไปแต่ประณีตมากขึ้นถ้าเรานั่งสมาธิมีความสุขขึ้นมาเราไปติดนะเราก็อยู่แค่นั้นไม่พัฒนาถ้านั่งสมาธิจิตมีความสุขจิตมีความพอใจเรารู้ทันจิตก็เป็นกลางจิตเข้าสู่เบกขาเป็นความสุขที่ประณีตมากกว่าความสุขทั่วๆไปความสุขของสมาธินั้นประณีตกว่าความสุขในโลกอุเบกขาในสมาธินั้นประณีตยิ่งกว่าความสุขในสมาธิเวลาจิตปล่อยวางแล้วนี่มีความสุขยิ่งกว่าอุเบกขาในสมาธิอีกในความสุขจากธรรมะนะประณีตขึ้นเป็นระดับไปความสุขสูงสุดก็คือจิตสัมผัสพระนิพพานท่านถึงบอกนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานคือสันติคือความสงบนะงั้นสิ่งที่เราจะได้คือความสงบสุขนั่นแหละเป็นของดีของวิเศษโลกนี้ร้อนจะตายนะอยู่ๆก็เอาเรือรบมาขู่กันไปขู่กันมาจรวดมายิงกันนะวุ่นวายเราจะทำมาหากินก็ไม่รู้จะกระทบกระเทือนอะไรเมื่อไหร่นะโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเรา ไม่มีที่พักทางใจของเราเลยชีวิตก็จะมีแต่ความเครียดงั้นหาที่พักที่ในใจของเราให้เจอฝึกเอาพุทโธไปหายใจไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันใจจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะโลกจะเข้ามาถึงเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆมันเอาจรวดมายิงใส่บ้านเราถึงตัวเราแตกเละเทะไปหมดใจเราอย่างสงบสุขนะมีความสุขปัญหาทั้งหลายเนี่ยกระทบเข้าได้แค่ร่างกายกระทบเข้ามาไม่ถึงใจนั่นจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ทุกวันฝึกจิตฝึกใจของเรานะพุทโธไปหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทำได้อย่างนี้นะจะรู้สึกว่าโลกห่างออกไปเรื่อยๆพวกเราคนไหนรู้สึกว่าโลกห่างออกไปได้บ้างรู้สึกไหมเรายกมือสูงๆหน่อยเยอะเหมือนกันนะตะกี้ไม่เห็นอ่ะยกอยู่แค่นี้เหมือนงูจะฉกอยู่หน่อยๆต้องแบบงูจงอางถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะจิตเราจะคลายออกจากโลกห่างออกไปเรื่อยๆความทุกข์ของโลกนะเข้ามาถึงเราได้ยากขึ้นเรื่อยๆเข้ามาก็อ่อนแรงแล้วเพราะมันวิ่งมาไกลกว่าจะมาถึงเพราะฉะนั้นทุกข์ไม่มากทุกข์ไม่นานทุกข์ไม่บ่อยอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันสิ่งเหล่านี้อ้อนวอนขอไม่ได้ต้องทำเอาเองอยากได้ของดีของวิเศษก็ต้องลงมือปฏิบัติเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆบางคนชอบเดินจงกรมก็ไปเดินเดินแล้วมีสติรู้ทันจิตไปเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้เดินไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้อะไรเงี้ยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองรู้แล้วจิตก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมามีความสุขของสมาธิจิตจะมีความสุขโชยขึ้นมาหัดใหม่ๆก็มีความสุขแบบนี้ต่อไปก็เจริญปัญญานะเพื่อจะได้ความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นกว่าความสุขของสมาธิเจริญปัญญาก็คือดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูอย่างนี้จิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอนัตตาสุขทุกข์ดีชั่วหรือกระทั่งตัวจิตก็สั่งไม่ได้เนี่ยฝึกนะอย่างนี้เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาถ้าขั้นฝึกจิตให้สงบก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้ทำให้ได้แล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดเองเพราะการดูจิตเนี่ยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาการดูจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนได้ครบทุกอย่างเลยนะได้สติเราดูจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยพอไหลปุ๊บต่อไปรู้เองสติเกิดจิตไหลไปมันส่วนใหญ่ไหลไปชั่วเรารู้ทันมันไม่ชั่วไม่ชั่วเราไม่ผิดศีลศีลเราก็ดีงามขึ้นเรื่อยๆจิตไหลไปเรารู้จิตไหลเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตก็ตั้งมั่นไม่ไหลเราได้สมาธิจิตไหลแล้วรู้จิตตั้งมั่นเราก็รู้จิตไหลแล้วรู้จิตตั้งมั่นเราก็รู้เราก็ได้ปัญญาเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราจะเห็นว่าขันธ์ห้าทั้งหมดไม่ใช่เราถ้าจิตเป็นเราตัวเดียวขันธ์ห้าทั้งหมดจะเป็นเราได้นะงั้นถ้าตัดความเห็นผิดที่จิตลงไปที่เดียวเองที่เหลือทั้งหมดหลุดทั้งหมดเลยในขั้นเป็นพระโสดาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราตัวเดียวขันธ์ห้าทั้งหมดจะไม่ใช่เราแล้วไม่มีขันธ์ห้าที่ไหนอีกเลยข้างนอกก็ไม่ใช่เราข้างในก็ไม่ใช่เราในขั้นสุดท้ายจากพระอนาคาขึ้นพระอรหันต์เห็นความจริงจิตนี้คือตัวทุกข์เห็นจิตเป็นตัวทุกข์ตัวเดียวขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นตัวทุกข์โลกทั้งหมดเป็นตัวทุกข์จิตจะคลายตัวออกจากทุกข์สลัดทิ้งไปปฏินิสักขะจะเกิดสลัดทิ้งสลัดคืนโลกไปรูปธรรมนามธรรมของโลก ไม่ใช่ของเราจิตเข้าสู่ภาวะซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้วมีความสุขเป็นความสุขที่แสนจะสงบนะมีความสุขมหาศาลบางครั้งมีโสมนัสเวทนามีความสุขทางใจเกิดขึ้นนะแต่จิตก็ยังไม่ได้เข้าไปยินดีความสุขในสมาธิความสุขจากการปล่อยวางความหลุดพ้นก็ย้อมจิตไม่ได้ปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกนี่มันเข้าถึงภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้กระทั่งความสุขความสงบความดีความวิเศษแค่ไหนก็เข้ามาปรุงไม่ได้อย่าว่าแต่ความชั่วเลยความชั่วนั้นมันไม่มีเพราะว่ามีสติอยู่ก็เหลือแต่ส่วนที่ดีๆส่วนที่ดีๆจิตก็ไม่เข้าไปติดจิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงไปกินข้าวไปกินข้าวหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะเคยกินข้าวก็ปฏิบัติไปไปข้าวส้วมก็ปฏิบัติไปนี่หมดเลยครับ